Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantasija Barokka. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu għadd ta' madrigali ta' Claudio Monteverdi. Il-madrigali huma kompożizzjonijiet vokali ġeneralment miktuba għal numru ta' vuċijiet differenti, xi drabi b'akkumpanjament strumentali u drabi oħra biex jitkantaw a cappella. Għalkemm illum il-ġurnata il-madrigali jiġu segwiti f'xi kunċert formali, dak iż-żmien aktarx li kienu ntiżi biex jitkantaw ukoll minn nies dilettanti li kienu jinġabru fi gruppi b'mod privat biex ikantawhom flimkien. Nibdew billi nisimgħu il-madrigali Chiome d'Oro u Damigella tutta bella ta' Claudio Monteverdi li joħduna għall-bidu tas-seklu 17. Dawn ix-xogħlijiet ser jiġu segwiti mill-Purcell Consort of Voices.
Saida, anch'io vengo non ci bello. union cresca dentro me si fa azzurra con susmarmi e disfarmi per dar volo per ventura.
Smajna żewġ madrigali ta' Claudio Monteverdi, l-ewwel kenna Chiome d'oro mis-seba' ktieb ta' madrigali tal-kompożitur, u wara smajna Damigella tutta bella mill-iskerzi mużikali. L-interpretazzjoni kienet ta' The Purcell Consort of Voices. Claudio Monteverdi għex bejn l-1567 u l-1643, u minn barra li kien kompożitur, kien idoq ukoll il-vjola da gamba. Huwa kien ukoll kantant u assis. Claudio Monteverdi kien jimmarka sewwa il-bidla fl-istil mużikali minn dak tar-Rinaxximent għal dak Barokk fl-Italja. Infatti, l-istudjużi ta' dan il-kompożitur jidentifikaw tliet perjodi fil-karriera ta' Monteverdi li matulhom il-mużika tiegħu inbidlet sewwa. Monteverdi għandu kompożizzjonijiet fejn tispikka t-teknika polifonika tar-Rinaxximent, imma kiteb ukoll xogħlijiet oħrajn fl-ispirtu Barokk fejn juża t-teknika tal-basso kontinwo. Hawnhekk il-linji differenti tal-mużika ma jkollhomx l-istess importanza, imma uħud minnhom ikunu qegħdin jakkumpanjaw il-melodija prinċipali. Claudio Monteverdi illum huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti tal-perjodu, u mhux fl-Italja biss. Nisimgħu żewġ madrigali oħra ta' Claudio Monteverdi, il-Purcell Consort of Voices jesegwu Amor che deggio far u O come sei gentile.
Thank you.
smajna żewġ madrigali ta' Claudio Monteverdi, Amor che deġġio far, u O come sei gentile, li ġew segwiti mill-Purcell Consort of Voices. Qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' Claudio Monteverdi. Monteverdi kiteb qatt kbir ta' kompożizzjonijiet ekklesjastiċi. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar importanti f'dan ir-rigward huwa l-Vespri tal-1610. Fejn il-kompożitur għaqad flimkien l-istil rinaxximentali antik mal-elementi barokki li kienu qed jidħlu aktar in voga. Il-Vespri ta' Monteverdi huma ġabra ta' motetti li wkoll huma kompożizzjonijiet vokali imma ġeneralment b'tema reliġjuża. Il-mużikologi jiddibattu jekk dan ix-xogħol bbażat fuq diversi siltiet bibliċi kienx jintuża biss festi Marjani jew inkella festi oħra wkoll. Ix-xogħol Vespri ta' Monteverdi idum jiġi esegwit madwar siegħu nofs. Aħna ser nisimgħu il-motett Letatus Sum, xogħol korali b'sitt voċijiet imsejjes fuq it-test tas-Salm 122 Fraħt meta qaluli immorru f'dar il-mulej. L-interpretazzjoni hija tal-Gabrieli Consort and Players imexxija minn Paul McCreesh.
Thank you.
fil-vespri ta' Claudio Monteverdi, smajna Letatus Sum, eseguita mill-Gabrieli Consort and Players, imexxija minn Paul McCreesh. Il-fantasija tal-kompożituri barokki ma kellix limiti, u l-esperimenti bit-teknika vokali kienu għaddejjin ġmielhom. Mhux l-ewwel darba li kompożituri kienu jiktbu mużika għal numru ta' solisti. Hawnhekk tajjeb ngħidu li dawn l-użanzi kienu bdew qabel il-perjodu barokk. Fil-fatt il-madrigali oriġinaw fl-Italja fl-aħħar tas-seklu 13. Palestrina kiteb qatt kbir ta' xogħlijiet polifoniċi a kappella, jiġifieri għal aktar minn vuċi waħda. Madankollu is-seħer f'dawn il-kompożizzjonijiet bikrin qiegħed fis-serenità tagħhom, mużika li iġġelek tidħol fik innifsek. B'kuntrast, fil-barokk il-vuċijiet bdew jiġu użati wkoll biex tinħoloq atmosfera aktar vivaċi, kif ser nisimgħu issa fit-tliet madrigali ta' Claudio Monteverdi. Mis-seba' ktieb ta' madrigali ta' dan il-kompożitur, pubblikazzjoni li tmullura għall-1619, ser nisimgħu Eccomi pronta ai baċi u Allume delle stelle. U mill-kollezzjoni Scherzi Musicali tal-1607 ser nisimgħu Dolci miei sospiri. L-interpretazzjoni hija tal-Purcell Consort of Voices.
Eccomi pronta, eccomi pronta, pronta ai baci. Eccomi pronta, eccomi pronta, pronta ai baci. Faccia erga. Thank you. celesti, celesti pacelle, celesti pacelle di lei, di lei che adoro. Rassomigliate voi,
thank you.
Mis-seba' ktieb ta' Madrigali ta' Claudio Monteverdi smajna Eccomi pronta ai baci u Allume delle stelle u mil-kollezzjoni Scherzi musicali smajna wkoll Dolci miei sospiri. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Purcell Consort of Voices. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu kompożizzjonijiet ta' Claudio Monteverdi. Forsi l-arti barokka ta' ftider xi ftit stramba fl-għajnejn tagħna tal-lum. Infatti l-artisti barokki għandhom reputazzjoni li idaħlu dak l-element ta' teatralità u dekorazzjoni b'mod eċċessiv. Madankollu dan ftit li xejn kien jinħass bħala kumment dispreġjattiv f'dak il-perjodu. Al kontrarju, il-pitturi, l-iskulturi, l-arkitetti u anke l-kompożituri ma kienu jaraw xejn ħażin f'din it-tip ta' espressjoni. Il-pompożità u l-glorja kienu evidenti fil-palazzi u anke fil-knejjes. Dawn tal-aħħar kienu tipikament jimtlew bħaġar prezzjuż u debijiet. Dan huwa mill-aktar evidenti fil-knejjes Taljani, knejjes disinjati minn arkitetti famużi bħal Francesco Borromini. It-teatralità b'mod suprem madankollu kienet evidenti l-aktar fl-idejn u fil-moħħ ta' skultur partikolari. Gian Lorenzo Bernini, f'xogħlijiet bħal famuża Viżjoni ta' Santa Teresa f'Santa Maria della Vittoria f'Ruma. Imma immorru lura għall-mużika ta' Claudio Monteverdi din id-darba minn Selva Morale e Spirituale, kollezzjoni tal-1641 fejn hija evidenti taħlita ta' stili bħal siltiet vokali b'vuċi waħda, kompożizzjonijiet għal żewġ korijiet fi stil Venezzjan, stil rinaxximentali u madrigali aktar tipiċi tal-barokk. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu Dixit Dominus u Laudate Dominum li ser jiġu segwiti minn Ex Tempore immexxija minn Florian Heyrick.
Oh,
Min selva morale e spirituale ta' Claudio Monteverdi smajna Dixit Dominus u Laudate Dominum li ġewa segwiti mill-ex tempore immexxija minn Florian Heyrich. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser niltaqgħu mal-kompożitur kontemporanju Cornelis de Bont u ser naraw kif dan uża kompożizzjoni ta' Monteverdi f'wieħed mix-xogħlijiet estensivi tiegħu. Cornelis de Bont twilet fl-1953 f'The Hague u studja l-mużika fil-konservatorju ta' din il-belt. Ħafna mill-kompożizzjonijiet ta' de Bont jagħtu l-impressjoni ta' ritwal, fejn il-partijiet differenti huma kollha relatati ma' idea ċentrali waħda. Ix-xogħol ta' Cornelis de Bont li ħejjejt huwa blöt. Il-lirika f'dan ix-xogħol hija meħuda mill-ktieb tal-Esodu, minn kotba ta' Shakespeare u anke minn diversi madrigali u motetti tas-seklu 16. F'dan ix-xogħol il-mużika moderna ta' Cornelis de Bont titħallat mat-testi u melodiji ta' diversi kompożituri bikrin. Cornelis de Bont hawnhekk għażel lirika li għandha x'taqsam mal-mewt, mal-vjolenza, u dan għamlu għaliex waħda mill-intenzjonijiet tiegħu hija li jgħaddi messaġġ ta' natura politika. Aħna ser nisimgħu arranġament ta' diversi siltiet mill-madrigali Guerrieri et Amorosi ta' Claudio Monteverdi li de Bont daħħal f'dan ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tan-Netherlands Wind Ensemble u The Hilliard Ensemble. Smajna sezzjoni mix-xogħol Blut tal-kompożitur Olandiż Cornelis de Bont. Hawnhekk kellna l-arranġamenti ta' dan il-kompożitur ta' diversi siltiet mill-Madrigali Guerrieri et Amorosi ta' Claudio Monteverdi, fosthom ġira il-nemiko insidjoso Amore. U kien hemm ukoll arranġament tal-prologu li nsibu fl-opra ta' Claudio Monteverdi intitolata L-Orfeo. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħat jgħaj nishtiq nir-ingrazzja l-tekniku li kellna magħna llum, is-sur Carmelo Grek, u fil-programm li jmiss nistridinkom terġgħu tkunu miegħi biex nisimgħu flimkien mużika ta' Henry Purcell. Inselmilkom.
Smajtu Fantazija Barokka. Programm kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.